Svět nás co?
Baví.
A koho vlastně?
No přece Terezu Jiránkovou.
A Petru Lazákovou.
Těšíme se na vás, děti.
Terko, cestuješ ráda?
Ano, ráda jezdím s rodinou na dovolenou.
Tomu věřím. A kdyby jsi najednou z ničeho nic musela zbalit některé své věci, oblíbené věci, a rychle jít někam, odkud už se možná nikdy nevrátíš, to by asi bylo jiné cestování, co myslíš?
No to se ani nemůžu představit.
My si totiž dneska budeme povídat o lidech, kteří něco takového zažili. Museli z domova odejít, aniž by vlastně chtěli.
Na vlnách Rádia Junior vás opět vítají Tereza Jiránková
a Petra Lazáková.
Pamatuju si všechno. Všechno bylo mnohem lepší a krásnější. Mnohem krásnější. Jenomže pak začala válka. Byla přímo u nás. A už to nebylo tak pěkný. Najednou jsme neměli nic. A pak ještě k tomu začala ta hrozná zima. Museli jsme utéct. A tak jsme přišli sem. Tady nejsou žádné bomby. Žádná válka. Je to pryč. Akorát je tady pořád vítr. A my máme jen jednu deku pro všechny. Ale není tu ta válka.
Teresko, tušíš, odkud ta holčička mluvila?
Myslím, že mluvila z nějakého úkrytu.
Tak to si řekla velice dobře. On to vlastně takový úkryt je. Ona to byla syrská dívenka a mluvila z uprchlického tábora, a sice ze země, které se říká Libanon.
Ona tam uprchla?
Ano. Spolu se svojí rodinou tam utekla, a sice kvůli válce, která je teď v její zemi, tedy v Sýrii.
Jestli je tam válka, tak to bych tam taky nechtěla být. O tamtud už asi uprchlo hodně lidí, veď?
No, často se píše, že asi 3 miliony lidí, a představ si, že polovina z těch lidí jsou údajně děti. A také se říká, že je to možná největší uprchlická vlna od konce druhé světové války.
Když je domov v ohrožení, tak to žádná sranda není. Pevná střecha nad hlavou, okno s modrou dálavou. Buďme rádi, že to máme, snad si domov uhlídáme. Ten, kdo bude v bezpečí, snadno se zlem zacvičí.
Když je domov v ohrožení, tak to žádná sranda není. To jste slyšeli v říkance od Katky Přechové. A to nám teď taky asi potvrdí Kristýna Andrlová z UNHCR, což je děti taková organizace, která pomáhá právě uprchlíkům, o kterých dneska mluvíme. Proč tedy lidé utíkají ze své země? Co je k tomu obvykle vede? V té zmiňované Sýrii jsem říkala, že je to válka, ale těch důvodů k tomu útěku může být víc. Vidíte, Kristýno.
Ano, těch důvodů, proč lidé musí utéct ze svých domovů, může být spousta. Nejenom válka, ale třeba také přírodní katastrofa, nebo když jim někdo ubližuje kvůli jejich třeba politickým názorům, náboženství nebo také barvě pleti.
A někteří lidé po útěku ze země, kde prostě nechtějí nebo nemohou být z jakéhokoliv důvodu, které jste zmiňovala, na nějakou dobu zakotví právě v takzvaných uprchlických táborech. Kristýno, jak to v nich vypadá? Můžete to dětem popsat? Jak jsou velká taková místa? Co tam všecko je?
No tak vzhledem k tomu, že uprchlíci musí často utíkat rychle a neplánovaně, tak stejně tak rostou i ty uprchlické tábory. Nejdřív to v nich vypadá opravdu jako na nějakém letním táboře. Lidé bydlí ve stanech, často velkých pro několik rodin dohromady. Když to vypadá, že tam uprchlíci budou muset zůstat déle, klidně i několik let, jako třeba teď kvůli té válce v Sýrii, z těch táborů postupně vznikají taková provizorní města. Staví se jednoduché domky, obchody, školy, nemocnice, prostě ulice se silnicemi, přivádí se do nich potrubí a elektřina, aby jim doma tekla voda, svítilo světlo a vlastně všechno fungovalo tak, jak to známe třeba my tady, jako v každém jiném domě. Všechno je ale hodně myšleno jen dočasně a většinou je na takové stavby málo peněz i času, takže hodně věcí tam chybí.
Takže vlastně z toho stanového městečka vzniká postupem času větší město, kde nejsou tedy jenom stany, ale už tam jsou opravdu i nějaké domy, dejme tomu.
Ano, ono jde o taková jakoby jednoduchá města s příbytky, ale ne na taková, na jaké jsme zvyklí tady, s velkými domy a ulicemi.
A jak tam žijí děti? Mohou chodit do školy?
No, děti tam žijí jako všechny ostatní, jen hlavně v začátcích v mnohem těžších podmínkách, než si umíme my představit tady. Často utíkají jen s minimem věcí a do neznáma, takže většinu svých hraček musí nechat doma i věcí, které mají rádi. Ale v uprchlických táborech se všichni snaží rychle pro ně postavit jednoduchá hřiště a školy, aby děti nepřišly hlavně o to nejdůležitější, o vzdělání, školu a možnost hrát si s novými kamarády.
To jste mi bezvadně teď nahrála, protože my teď slyšíme, jak se syrské děti v tom uprchlickém táboře v Libanonu, o kterém jsem mluvila, jak se učí. Takže to je takové potvrzení toho, co vlastně teď jste říkala. Jak se ale rodiče těch dětí o takovém táboře vůbec dozvědí, když prostě musí rychle uprchnout z toho svého domu, z té své země, jak zjistí, kam mají jít?
No, oni předtím, než utečou, rodiče o takových táborech dost často vůbec nevědí. Oni vlastně dost často ještě ani neexistují. Oni vznikají dost rychle, když lidé začnou utíkat ve velkých skupinách. Nicméně v zemi, kam utečou, se můžou obrátit na nás, na UNHCR, kteří jim pomáháme, a nebo na místní úřady, aby jim taky poskytli pomoc. Ty se potom zapíší na seznam jako uprchlíci a vystaví jim doklady a dají jim všechny informace, které potřebují, včetně té možnosti zůstat v uprchlických táborech, pokud nemají třeba v té zemi rodinu nebo nějaké kamarády, u kterých by se mohli ubytovat, nebo případně, když mají dost peněz, tak najít si sami nějaké bydlení.
A jak dlouho v tom táboře lidé zůstávají? Kdy mohou odejít?
No, každý může odejít, kdy chce, pokud má právě šanci začít nový život jinde. Většina uprchlíků ale doufá, že se budou moci hodně brzy vrátit zase domů.
A co se s nimi děje pak, když odejdou? A kam pak vlastně jdou?
No, někdo odchází pracovat nebo třeba studovat do měst, jiní chtějí zkusit své štěstí dál v jiných zemích. No a ti nejšťastnější se vrací domů, když můžou zase.
Některým uprchlíkům se takový odchod, o kterém jste teď mluvila, podaří docela dobře, nebo velmi dobře. My to, co teď slyšíme, je zpěv jedné holčičky z Barmy. Z této asijské země lidé utíkali kvůli vojenskému režimu a de facto i do dnešních dnů stále utíkají někteří z nich. A tato dívenka, kterou slyšíme, se dostala do školy UNHCR, tedy organizace, ze které jste vy, Kristýno, v malajzijském Kuala Lumpur. A já si tedy myslím, že zpívá velice pěkně, víte, Teresko?
Třeba z ní jednou bude zpěvačka.
No, nic není nemožné. Každopádně tímto šťastným koncem jednoho uprchlického příběhu tady končíme i dnešní povídání, mimo jiné s Kristýnou Andrlovou z UNHCR. Ale pro vás, děti, je ale připravena ještě jedna pohádka.
A tentokrát bude o syrském velbloudovi, o velbloudovi, který musel ze své země taky utéct.
A jak to s ním dopadlo? To si teď můžete poslechnout, děti. Pohádka z pera Ludmily Selingerové právě začíná.
Ze studia se loučí
Petra Lazáková
a Tereza Jiránková.
Velbloud uprchlíkem. Hluboké jsou pouště v syrské krajině. Celé dny můžete putovat mezi dunami a kousek zeleně nepotkáte. Jen horký, sypký písek v barvě zlata a slunce, co se do něj opírá. Pro našince to asi není nic lákavého. My raději zurčící potůčky a vonavý les. Ovšem, i v těch hlubokých syrských pouštích žijí lidé a zvířátka, pro které je vyprahlá zem domovem, jež mají rádi a umí v něm spokojeně žít. Mezi ně patřil i velbloud Ahmed. Možná to, děti, nevíte, ale velbloudi jsou v Sýrii tuze vážená zvířata. Chytří pánové tvrdí, že předci dnešních velbloudů byli velcí jako dům a jejich hrb byl vyšší než váš tatínek. A pozor, to není všechno. Syrské děti dodnes věří, že velbloud od tří králů jim nosí vánoční dárky. Představte si to, velbloud, ne Ježíšek. Až tak jsou velbloudi v daleké zemi úrodného půlměsíce vážení. Ten náš velbloud, Achmed, žil u města jménem Damašek, které je tamní metropolí. Povoláním byl nákladní přepravce a se svým pánem brázdili pouště jako koráby. Na zádech nosil drahé látky, voné masti i lahodné sušené ovoce. Ani v písečné bouři nikdy neztratil směr své cesty a nezabloudil. To byla šťastná léta. Na tržištích to vonělo a ševelilo, na cestách byl zase krásný klid a pán zpíval do kroku. Jednoho dne se ovšem stala pohroma. Nikdo už neví, jak ten nápad vůbec přišel na svět. Ale kdo si vymyslel, že na nošení nákladů jsou o dost lepší tuři nežli velbloudi? Jako každá móda se i tahle rozlehla jako povodeň. Jeden velbloud za druhým přicházel o práci, čím dál víc se jich srocovalo dostat u měst, kde žebrali o kus slámy do žaludku. To vám byl příšerný pohled. Achmed si nikdy nepomyslel, že jeho pán, kterého pokládal za přítele, by jen zauvažoval o výměně spolehlivého velblouda za cizí krávu. Jenže stalo se.
Vy už mě nechcete?
Podíval se jednou Achmed, když pán dával náklad na záda jinému zvířeti.
Se ví ty nádhero, přece jsem zdatnější než ty, ne?
Obořila se na našeho velblouda drzá kráva. Bez mrknutí oka tedy i Achmed ztratil zaměstnání, rodinu i střechu nad hlavou. Roztahovační tuři už okupovali každý kout, který kdysi patřil jen velbloudům. Na Achmeda tvrdě dopadla bída.
Co si jen počnu,
mumlal si pro sebe. Místo svojí stáje spával na ulici pod mostem, jídlo hrabal z popelnic a občas dokonce musel krást, aby se uživil. To se poctivému velbloudovi příčilo ze všeho nejvíce. Netrvalo proto dlouho a rozhodl se k vážnému řešení.
Musím odjet ze své vlasti, někam daleko, až tam, kde ještě nevládnou ty rozpínavé krávy.
K balení neměl co než svoje čtyři nohy a tak se vydal hned na cestu. Jel nejprve lodí, potom stopem, autobusem a dokonce chvilku i na kole, a to prosím bez přilby. Svou spanilou jízdu zakončil na vlakové trati, kde si uprostřed Evropy. Při příjezdu na solidní nádraží s velikou cedulí Teplá nad Bečvou se rozhodl vystoupit. Kde jinde by se mohl také velbloud usadit než v Teple? Nový domov na Achmeda působil klidně. Neměl problém najít si levnou stáj k přebývání. Horší to ovšem bylo s povoláním. Zdejší pracovní trh zcela postrádal jeho zaměření pouštního korábu. S nevolí tedy přijal místo pouťového nosiče. Pouť byla hlučné místo, kde se vozily děti na všemožných atrakcích a také na zádech malých poníků. Jak Achmed brzy zjistil, poníci byli jeho noví kolegové. Celičký den strávil chozením dokola a pouzováním na laciných fotografiích. Na hlavu mu narazili střapce z cingrlaty a rázem z něj byla oblastní zajímavost. Kam se to jen dostal? Od váženého tvora a spolehlivého dopravce k cizinci a pouťové atrakci. Ačkoliv se město jmenovalo Teplá nad Bečvou, teplotu rozhodně nebylo. Mlhavá rána přecházela v zamračený den, na večer padala studená rosa. Jen zřídka kdy se ukázalo slunce, které však nikdy tak nezářilo, jako v jeho pravém domově. U čumáku mu věčně visela nudle jako švihadlo, pod nohama měl místo zlatavého písku ledové bahno. Jak mu chyběly horké paprsky nad dunami, jak mu chyběl zvuk větru svištícího vypráhlým houštím a hlasitý zpěv muezínu. Chyběl mu domov, který pro něj byl vším. Večer co večer se loudal ze svého stanoviště, brázdil bezcílně ulice, hlavu zaplavenou myšlenkami na domov. Nebyl šťastný, byl sám, sám v cizí zemi. Jednoho dne kráčel kolem prodejny s novinami, když si všiml titulku se jménem své země. Zdvořile vlezl dovnitř a začal se tiskovinami probírat. Nemohl uvěřit svým velbloudím očím.
V Sýrii se koná velký převrat. Návrat velbloudů vrcholí. Líný tur nezvládl roli hlavního přepravce.
Všechny časopisy hlásaly stejné zprávy. Achmedovi vyhrkly slzy radosti. Konečně se může vrátit tam, kam patří. O milovaná poušti, písečný koráb se vrací do služby. Netrvalo dlouho a Achmed opět cítil horký syrský vzduch. Jeho pán ho již dlouho hledal. Také on totiž zjistil, že pracovitého velblouda mu nikdo nevynahradí. Dobrák Achmed mu odpustil, jelikož mu srdíčko bylo radostí. Nikomu nepřál nic zlého a hlavně nikomu nepřál přijít o domov. Mít svůj domov, děti, je totiž opravdová vzácnost.